Tulad ng pangako ng Diyos kay David, ang kaharian na kanyang nasasakupan ay palalawigin. Ito ay naganap hindi dahil sa talino at lakas ng mga sandatahang lakas ni David. Ang tagumpay ay dahil sa Panginoon. Ito ang katotohanan ng ating matatagpuan sa 18 at 19 na kabanata ng Unang Kronika. Dito lamang po sa ating programang, Ang Paglalakbay.
Isang mapagpalang araw ang sumenyo mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa maayos at mabuti po kayang kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po muli ang inyong kaibigan, Pastor Dana Bangko. Samahan po ninyo ako at tayo po ay magbulay-bulay ng banal na salita ng Panginoon. Sa Bagong Tipan, makikita natin sa aklat ng Santiago, sa 4 na kabanata, 1 at 2 talata, ang isang katanungan. Ang sabi po, ano ang pinagmumulan ng inyong mga alitan at paglalaban-laban? Hindi ba't ang masasamang nasa na namumungad sa kalooban ng bawat isa sa inyo at pawang nagkakalaban-laban? Mayroon kayong pinakamimithi, subalit hindi ninyo makamtan, kaya't papatay kayo kung kailangan. Mapasa inyo lamang ito dahil sa inyong pag-iimbot sa mga bagay na hindi inyo. Kayo'y nagkakagalit at nagkakalaban-laban. Hindi ninyo nakakamtan ang inyong minimithi sapagkat hindi kayo humihingi sa Diyos. Ang ibig sabihin, ang dahilan ng mga digmaan at pag-aaway ay ang makasalanang puso ng tao. Madali ang tumutol sa digmaan, subalit hindi natin maaalis ang digmaan sa pamamagitan ng pagtutol. Marahil mapipigilan ang digmaan sa pamamagitan ng mga pagtutol, subalit tiyak na may magsisimula ulit ng isa pang digmaan dahil sa makasalanang puso ng tao. Makikita natin sa aklat ng Lucas sa kabanatang 11 sa talatang 21 hanggang 22 ang sinabi ni Jesus at ito ang kanyang sinabi. Kapag ang isang taong malakas at nasasandatahan at nagbabantay sa kanyang bahay, malayo sa panganib ang kanyang mga ari-arian. Ngunit kung sasalakayin siya at tatalunin ng isang taong higit na malakas, sasamsamin ito ang sandatang kanyang inaasahan at ipapamahagi ang ari-ariang inagaw. Dahil mayroong mga kaaway sa ating paligid, hindi tayo nabubuhay sa isang mapayapang panahon. Ang tanging ang prinsipe ng kapayapaan ang makapagbibigay ng kapayapaan sa sanlibutan hanggang sa panahon ng kanyang pagbabalik. Magkakaroon ng mga digmaan hanggang sa mawala na ang kasalanan sa mundong ito. Ang kasalanan ang tanda, ang sakit ay ang kasalanan. Kasalanan ang problema. Si David ang taong pinagpala ng Diyos at dahil dito ay mayroong mga kaaway sa kanyang paligid. Nais ipakita sa atin ng Diyos na si David man ay nabuhay sa daigdig na napapaligiran ng mga digmaan. At dahil sa tayo ay nabubuhay din sa ganitong uri ng sanlibutan, kailangan tayong mag-ingat. Ang lahat ng mga kaguluhan sa ating paligid o kahit na sa loob ng ating mga bahay ay bunga ng kasalanan sa puso ng tao. Ngayon ay tingnan na natin ang mga digmaan sa buhay ni David. Ang mga kahariang nabanggit dito ay ang mga matagal ng kaaway ng Israel at sila ay sumasalakay sa tuwing mahina ang kaharian ng Israel. Magsimula na tayo sa ating pagbabasa sa 18 kabanata ng aklat ng unang kronika at pasimula natin sa una hanggang 4 na talata. Hindi nagtagal at nalupig ni David ang mga Filisteo. Nasakop niya at nakuha ang Gat at ang mga nayo nito. Tinalo niya ang mga Moabita at ginawang alipin. Mula nooy, inatasan niyang magbayad ng buwis ang mga ito. Tinalo rin niya si Haring Hadarezer ng Soba nang ito'y papunta sa Hamat upang magtayo ng bantayog sa may ilog Euphrates. Nakasamsam si David ng 1,000 karwahe, nakabihag ng 7,000 mga bayo at 20,000 kawal. Pumili siya ng mga kabayo para sa 100 karwahe at pinilay ang natira. Bakit kaya pinilay ni David ang ibang kabayo? Dahil sa sinabi ng Diyos sa Israelita na hindi maaaring magparami ng kabayo at asawa ang kanilang hari. Subalit makikita natin sa buhay ni Solomon na hindi lamang asawa ang kanyang pinarami, kundi pati na ang mga kabayo. Subalit hindi ganito ang ginawa ni David. Ito ang mga naiwan ng digmaan. Sa aking palagay, nang mamatay si David, ang lahat ng mga ginto ay nasa Jerusalem. Sa talata 7-8 ay ganito po ang sinasabi. Ang mga baluting ginto na nasamsam ni David sa mga alipin ni Hadarezer ay dinala niya sa Jerusalem. Napakarami ng tansong nasamsam niya sa Tibha at Kun, mga lunsod ni Hadarezer. Ito ang ginamit ni Solomon sa pagpapagawa ng kawang tanso at mga haligid kagamitang tanso sa templo. Makikita natin na ang lahat ng mga gamit ni Solomon upang maitayo ang templo ay si David ang nagtipon. Nakita din natin na nagpadala ang hari ng Hamat kay David ng mga handog bilang pagpapasalamat dahil tinalo niya ang matagal ng kaaway nito. Sa talata 11 ay ganito po ang sinasabi. Itinalaga rin niya ang iba pang nasamsam niyang binto at pilak sa ibang mga bansa, sa mga Edomita, mga Moabita, mga Amonita, mga Pilisteyo at sa mga Amalisita. Ibinigay kay David ang tagumpay laban sa mga bansa na matagal nang umaaway sa kanila kapag sila ay mahina. Upang maging hari ang isang tao, kailangang itaboy muna nila ang kanilang mga kaaway sa lupaing iyon. Ang mga anak ng Diyos sa ating panahon ay mayroong ding kaaway. Sa aklat ng Epeso, sa kabanatang 6 sa talatang 11 ay ganito po ang sinasabi, isuot ninyo ang baluting kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga lalang ng Diablo. Ang ating kaaway ay hindi laman. Ang ating kaaway ay Espiritu. Ito ang nais bigyang diin ni Pablo sa aklat ng Epeso sa kabanatang 6 sa talatang 12. Sapagkat ang kalaban natin ay hindi mga tao, kundi mga pinunong may kapangyarihan at mga tagapamahala ng kadilimang namamayani sa sanlibutang ito, ang mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ito ang kalagayang ating kinakaharap. Bilang mga mananampalataya, kailangan nating manindigan kung ano ang tama at nararapat. Kailangan nating maging matatag sa ating pananampalataya sa Panginoon at maging matatag sa kanyang kalooban. Makikita natin sa 19 na kabanata ang kakaibang katangian ng Diyos. Gayun din naman, makikita natin ang naibang pag-uugali ni David na maaaring mabigla ang iba sa atin. Sa unang kronika, 19:1, ganito po ang sinabi, hindi nagtagal at namatay na si Nahas na hari ng mga Amonita, ang anak niyang si Hanun ang humalili sa kanya. Ang bansang Amon ay kaaway ng Israel. Ayaw ni David na magpasimula ng isang digmaan. Madalas ay ipinagtatanggol lamang niya ang kanyang sarili. Tulad ng ating nasabi sa nakaraang kabanata, kailangan nating isuot ang baluti ng Panginoon. Subalit para saan? Para magmarcha? Kailangan nating isuot upang makapanindigan. Ito ang mahalagang bagay. Sa mga huling araw ay kakaunti na lamang ang makakapanindigan para sa Panginoon. Sapagkat nais ni David na makaganti sa mga kabutihang natanggap niya noon, nagpahatid siya ng pahayag tungkol sa kanyang pakikiramay sa namatay nitong ama. Sa talata 2 ay ganito po ang sinabi. Sinabi ni David, napakabuti sa akin ni Nahas, kailangang kaibiganin ko rin ang kanyang anak. Kaya nagpadala siya ng mga sugo upang ipahatid ang kanyang pakikiramay kay Hanun sa pagkamatay ng ama nito. Pagdating ng mga sugo, ngayon ay pansinin natin ang susunod na pangyayari. Talata 3, ganito po ang sinabi. Sinabi sa kanya ng mga prinsipe ng Amon, naniniwala ka bang ipinadala ni David ang mga sugong ito upang parangalan ang iyong ama? Hindi kaya naparito ang mga iyan para maniktik at humanap ng paraang malupig ang ating bansa? Ito ay isang mabigat na pagpaparatang. Sila ang mga taong nakapaligid sa hari. Pinaratangan nila ang mga sugo ni David na mga tiktik. Ngayon ay pansinin natin kung ano ang ginawa nila sa mga sugo ni David. Sa talata 4 ay ganito po ang sinabi, sa gayoy ipinahuli ni Hanun ang mga sugo ni David. Pinaahita ng balbas at ginupit ang kanilang kasuutan hanggang sa baywang bago pinaalis. Inahit nila ang ulo ng mga sugo. Ito ay isang kahihiyan sa kultura ng mga Hudyo noon. At para madagdagan pa ang kanilang kahihiyan, ginupit pa nila ang kanilang mga kasuutan. Marahil ay naiisip na ninyo kung ano ang nararamdaman ng mga sugong ito. Ito ay isang malaking insulto, hindi lamang sa mga sugo, subalit gayon din naman kay David. Makikita na natin dito kung gaano kainit ang ulo ni David sa mga ganitong pagkakataon. Sa talata 5 ay ganito po ang sinasabi. Ngunit nahihiya silang umuwi nang malaman ni David ang nangyari, inuutos niyang salubungin ang mga ito at ipinagbiling sa Jericho muna tumigil hanggang hindi tumutubo ang kanilang balbas. Dahil sa sobrang kahihiyan, hindi na sila tumuloy kay David, kung kaya't pinuntahan na lamang sila ni David sa Jericho kung saan sila naroroon. Kinausap ni David ang mga taga-Jericho na doon na muna maninirahan ang kanyang mga sugo hanggang sa panahon na tumubo ang kanilang mga balbas. Nakarating sa mga taga-Amon kung ano ang sinabi ni David sa mga pakikitungong ginawa nila sa kanyang mga sugo. Talata 6 ay ganito po ang sinasabi. Alam ng mga Amonita na ang ginawa nila'y ikagagalit ni David, kaya nagpadala si Hanun ng 1,000 talentong pilak sa Mesopotamia, sa Syria, Maaka at Soba upang umarkila ng mga karwahe at mga bayo sa mga dakong iyon. Sa halip na si David ang maghamon ng laban, ang bagong hari ng Amon ang humamon kay David. Nais niyang ipakita kay David na kaya siyang talunin. At marahil ay ito rin ang nasa isip ng hari ng Amon nang hiyain ito ang mga sugo ni David. Kung kaya't umupa ang hari ng Amon ng mga kawal na mula sa Syria upang ipanlaban ito kay David. Nang marinig ito ni David, agad siyang kumilos. Sa talata 8-10 ay ganito po ang sinasabi. Nang malaman ito ni David, pinalabas niya ang kanyang mga mandirigma sa pangunguna ni Joab. Lumabas ang mga Amonita at humanay sa mga pasukan ng lungsod, samantalang ang kanilang mga haring kakampi ay humanay naman sa kapatagang malapit doon. Nang makita ni Joab na 2 pangkat ang kaaway nila at nanganganib sila sa unahan at likuran, nagdalawang pangkat din sila. Pumili siya ng matatapang na Israelita at pinaharap sa mga taga-Syria. Malakas ang mga kawal na taga-Syria, kung kaya't pumili rin si Joab ng mga taga-Israel na malakas at sila ang ipinangtapat niya sa mga kawal ng Syria. Sa talata 11-12 ay ganito po ang sinasabi. Ang mga iba naman na pinangungunahan ng kapatid niyang si Abisai ay pinaharap sa mga Amonita. Sinabi niya rito, kung dadaiging kami ng mga taga-Syria, tulungan mo kami. Kung kayo naman ang madadaig ng mga Amonita, tutulungan namin kayo. Napakaganda ng pamamaraang ito. Nagkaroon sila ng kasunduan na sila ay magtutulungan. Kung si Joab ang natatalo, tutulungan siya ng kanyang kapatid, at kung ang kapatid naman niya ang natatalo, ay tutulungan naman siya nito. Tutuon sila kung saan mas malakas ang pagsalakay sa kanila. Ganito rin ang ginagamit ng ilang bansa sa kanilang pakikipagdigma. Sa talata 13-14 ay ganito po ang sinasabi. Kaya, laksan ninyo ang inyong loob. Lalaban tayo ng buong tapang, alang-alang sa ating mga kababayan at sa mga lunsod ng ating Diyos. Mangyari nawa ang kalooban ng Diyos. Nang magsagupa ang pangkat ni Joab at ang mga taga-Syria, napatakbo nila ang mga ito. Si Joab ay isang tunay na kawal. Malaki ang kanyang tulong sa paghahari ni David. Hindi lamang siya isang matapat na kawal, subalit isa rin siyang malapit na kaibigan ni David. Sa talata 15 ay ganito po ang sinasabi. Nang makita ng mga Amonita ang nangyayari, pati sila'y umurong papuntang lungsod. Tinugis naman sila ng pangkat ni Abisai. Pagkatapos, nagbalik na si Joab sa Jerusalem. Bumalik na si Joab sa Jerusalem upang mag-ulat kay David. Ganito po ang sinabi sa talata 16. Nang makita ng mga taga-Syria na wala silang magagawa sa Israel, humingi sila ng tulong sa mga kasamahan nila sa ibayo ng ilog Euphrates. Tumugon ang pangkat na pinamumunuan ni Sopak, puno ng hukbo ni Hadarezer. Nang wala nang magawa ang mga Ammonita, ay humingi na sila ng tulong at ang mga ito ay tumugon naman. Sa talata 17-19 ay ganito po ang sinasabi. Agad ibinalita ito kay David at noon din inihanda niya ang buong lakas ng Israel. Tumawid sila sa Jordan at umanda sa paglaban. Sinalakay sila ng mga taga-Syria, ngunit napaurong na naman ito ng hukbong Israel. Nakapatay sila ng 7,000 nakakarwahe at 40,000 kawal na lakad pati ng puno nilang si Sopak. Nang matalo ng Israel ang hukbo ni Hadarezer, sumuko ito at nakipag-ayos kay David. Mula noon, hindi na ito tumulong sa mga Ammonita. Ayaw sana ni David ang makipagdigma, katulad ng sinabi natin na nais niyang magkaroon ng kapayapaan sa pagitan ng Israel at ng Amon. Subalit, nang makita niyang mayroon ng isang malaking hukbo na handang lumaban sa kanya, sumalakay na si Joab upang labanan sila at natalo nila ang kalaban. Subalit, hindi dito nagtatapos ang digmaan dahil humingi ng tulong ang mga taga-Amon. Sa pagkakataong ito'y sumama na si David sa laban. At kapag si David na ang namumuno sa digmaan, lumalaban siya para manalo. Isang malaking sakuna ang naghihintay sa isang bansang nakikipagdigma na walang hangaring manalo. Mga kaibigan, hindi lamang tayo sumusuong sa digmaan para lamang makipaglaban. Kung lalaban tayo sa isang digmaan, kailangan ang hangarin natin ay ang manalo. Kung lalaban tayo para manalo, ay marami tayong maililigtas na buhay. Mayroong mga nagsasabi na ang Diyos ng lumang tipan ay isang madugong Diyos. Hindi, mga kaibigan, hindi siya madugong Diyos. Ang hangad niya ay ang makapagligtas ng maraming buhay. At ang kanyang pamamaraan ay ang pinakamabuti. Tayo ay nabubuhay ngayon sa panahon na laganap ang kasamaan sa ating paligid. Kaibigan, hindi lamang paninindigan ang kailangan natin, kundi ang lakas ng Diyos upang makapagtagumpay tayo sa mga gawa ng sanlibutan. Sinabi ni Pablo sa Pilipos 4:13 ang ganito, "Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo." Ito naman ang sinabi ni Pablo kay Timoteo 6:12. Gawin mo ang buo mong makakaya sa pakikibaka alang-alang sa pananampalataya at kakamtan mo ang buhay na walang hanggan. Yamang diyang ka tinawag ng Diyos nang ipahayag mo sa harapan ng maraming saksi ang iyong pananampalataya. Purihin ang salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. O Diyos na buhay, kami po ay muling nagpupuri at nagpapasalamat sa sandaling ito. Salamat muli, Panginoon, sa mga katotohanang buhay ng aming nasumpungan sa aming pagbubulay ng iyong banal na aklat. Muli, ito po ay nagbigay sa amin ng kalakasan at katatagan ng pananampalataya sa iyo. Hinihiling po namin na gawin mo po kaming buhay na patotoo sa aming kapwa. Ito po ang aming mga samot na dalangin. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
Ano nga ba ang silbi ng mga paningin kung hindi mo maibaling ang pansin sa mga humihiling? Ang silbi ng mga pandinig, hindi ka
ka makarinig sa tinig ng daigdig kay umiilig. Ano nga bang silbi ng iyong mga kamay kung umaiabot at maging karamay sa nahirap? Sa bawat pag-abang ay tinatapakan ang pinanggalingan. Isipin mo sanang ang lahat ay may hangganan, tulad ng simula mayroong katapusan. Buhay na kaloob sa iyo ng may lika, ano man ang ginawa, siya ang mag-usga. Magkatiram lang ang buhay kaibigan, habang may panahon, bigyan mo ng kahulugan. Pagkatilam lang ang buhay mo, kaibigan, habang may panahon, bigyan mo ng kabuluhan. Kung nga mang silbi ng isipan, kung sa bawat katuwiran lagi kang nagpapangga. Ano nga bang silbi ng iyong puso kung di makadama ng pagmamahal sa kapwa mo? Isipin mo sanang tayo may pananagutan at pinabubuhay ng bansa, nilalang buhay na kalong sa iyo nang may nika, ano man ang ginawa, siya ang mag-usga. Magkatiram lang ang buhay, kaibigan, habang may panahon, bigyan mo ng kahulugan. Magkatiram lang ang buhay mo, kaibigan, habang may panahon, bigyan mo ng kabuluhan. Nang tayo'y may pananagutan at tinabubuhay ng pansarili na magbuhay na kaloob sa iyo nang may lika, ano man ang ginawa, siya ang mag-usga. Magkatiram lang ang buhay, kaibigan, habang may panahon, bigyan mo ng kahulugan.